Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shifrat e larta të vdekjeve në vendin e punës, sindikalistët kërkojnë të obligohen kompanitë për kompensimin e familjeve të viktimave. Më qeshnin se luaja futbol me djem, historia një 14 vjeçare që nuk hoqi dorë nga ëndra e saj. Rojet kufitare saudite vranë qindra emigrant nga Etiopia, thekson një raport i Human Rights Watch. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjatë 10 vjetëve në Kosovë kanë humbur jetën 147 punëtor në vendet e tyre të punës, kurse janë lënduar 933 punëtor. Shumica e këtyre rasteve kanë ndodhur në sektorin privat. Përfaqësues të sindikatës së sektorit privat konsiderojnë se këto shifra duhet të jenë alarm për institucionet dhe kompanitë që të veprojnë për të rritur masat e sigurisë në vendin e punës dhe të obligojnë kompanitë që të kompensojnë familjet e viktimave. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Njoftimet për vdekjet e punëtorëve në vendet e tyre të punës, Milaimi Briçit, ja rikthejnë skenat dhe momentet kur mësoi për humbjen e vëllait të tij Kujtimit. Kujtimi Briçi, 44 vjeç, nga fshati Komoran, komuna Drenasit, humbi jetën në vendin e tij të punës në prill të këtij viti. Ai la pas gruan dhe dy fëmijë. Milaimi Briçi kujton edhe bisedat me të vëllain për kushtet e punës. Kujtimi punonte në një kompani private në sektorin e ndërtimit.
Dhe të ishët të punës që ka blej për porët veta. Se që kanë afru, kur për kushte, absolut. Ma së rripin brejt, sas, kur gjo për kur gjo, heqë absolut.
Humbja e kujtimit nuk mund të kompensot, thotë vlajti. Por a ishtonë se një kompensim financiar nga kompania ku kujtimi ka punuar, do leson të situatën socialit e familjes e ti, pasi gruaja kujtimit është e papun dhe dy fëmijet janë të mitur. Që nga vdekja kujtimit, Milaimi ka ndërprerë punën, pasi edhe ai punonte në sektorin e ndërtimtarisë.
Tash kemi përmes gjykatës, me avokatë kam avokatin, lënda ka shku në gjykatë, tash kush do të hyrë në gjykatë, do të shku.
Sipas inspektoratit të punës, vetëm gjatë këtij viti 12 persona kanë vdekur në vendin e tyre të punës. Një vit më parë ky numër ishte 14. Por shifrat zyrtare për vdekjet e personave në vendet e tyre të punës ndryshojnë nga të dhënat e sindikatës së pavarur të sektorit privat. Udhëheqësi i kësaj sindikate, Jusuf Azemi, thotë se vetëm gjatë këtij viti, 17 persona kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës. Ai thotë se këto raste vdekjesh duhet të jenë alarm veprimi për institucionet e Kosovës. Sipas Azemit, duhet të shtohen kontrollet në sektorin e ndërtimtarisë në mënyrë që të përmirësohen masat mbrojtëse. Azemi nga sindikata pavarur e sektorit privat u shpreh kritik pasi pas rasteve që përfundojnë me fatalitet, kompanit private e as institucionet nuk kompensojnë familjarët e viktimave.
Dhe çka është më keqe gjithkohon në këto raste, qeveritë formojnë kanë fondet e veta spakut për një mbështetje financiare, përderisa mos vërtetohet se është fajtuar pronari i kompanisë ose kush do të shoh tjetër, për këta punon në momentin që vdesin faktisht në besin pa asnjë financiare dhe ligjore.
Edhe në raportin vjetor të institucionit avokatit të popullit, thuhet se numri aksidenteve në vendet e punës që kanë përfunduar me fatalitet mbetet i lartë dhe mjaft shqetësues. Në rast të vdekjes së punëtorit, thuhet në raport, familjet nuk gëzojnë ndonjë kompensim të domosdoshëm, që është i përcaktuar në legjislacionin që është në fuqi në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. E vetmja rrugë për realizimin e përfitimeve financiare në këto raste mbetet procedura gjyqësore civile, e cila familjarëve të viktimave u merr shumë kohë, mund dhe kosto financiare. Siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, me ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës dhe vdekjeve në punë sipas këtyre ligjeve janë nga 100 deri në 35.000 euro. Sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh. Numri të përcuarve vlerësohet të jetë mbi 220.000. Paga mesatare sipas të dhënave për vitin e kaluar ka qenë rreth 480 euro. Punonjësit në sektorin privat vazhdimisht janë ankuar për mos respektim të drejtave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mes paragjykimeve se futbolli është për djem dhe jo vajza, shumë vajza të reja nga Kosova po ndjekin ëndrën e tyre që një ditë të luajnë futboll në arenën ndërkombëtare. Në mesin e tyre është edhe 14 vjeçaria Fatime Beha, e cila synon që një ditë të luajnë në Kupën e Botës për femra. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Futbolli i femrave, si gjithandej në botë edhe në Kosovë, nuk është i popularizuar sa i meshkujve. Liga e futbollit të vajzave në Kosovë është themeluar 13 vjet më parë për dallim nga ajo e djemëve që ka nisur që 78 vjet. Në Kosovë ka shumë vajza të reja të cilat duan që një ditë të luajnë edhe në fushat ndërkombëtare të futbollit. Fatime Beha është njëra nga shumë vajzat në Kosovë e cila luan futboll. Ajo është 14 vjeçare nga fshati Caralev, komuna e Shtimës. Ajo u lidh me futbollin që ishte në moshën 7 vjeçe. Ishte një vajzë që luante futboll në mes të djemve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në fillim ishte paragjykuar nga të tjerët se luante futboll. Pasi, siç thot ajo, në qytetin e saj futbolli luhej vetëm nga meshkujt. Ishte një vajzë që luante futboll në mes të djemve.
Ma erët po, ata shkru më ka po që ku marri që të sene, më kam përkrala ma shumë. Më po kërku më lu me djemë, më din keshën ja me djemë, ki lu ja zban qikat, e kërë kam po që ku shumë në Barcelon, janë të lu për Prishtinën, plus për ekipin e seniorev, ja ka njësë më përkrala ma shumë.
Fatimia ishte e vendosur që komente si këto nuk do të dekurajojnë për të vazhduar ëndrën e saj. Pas shumë viteve loj futboli me djemë, talenti i saj mori vëmendjen e trajnerëve. Në moshën 12 vjeçare, klubi i futbollit të vajzave Prishtina mori në skuadër Fatimën. Për të ndjekur ëndrën e saj, ajo duhej të udhëtonte çdo ditë në Prishtinë për të bërë stërvitje dhe për të luajtur futboll me vajza.
Kur ja kum nisën me lu 12 në Prishtinë, kom pas shumë ran për shkak se Bobi u kom punë dhe shumë e vogël jam kom për me shku me autobus. U detyroi që Bobi pe punës më ardha më u çu atje, që mos më u pasi stërvitjes si fillim. Tani me kalimin e kohës u rrit edhe tashmë më shku vet.
Me përkrahjen e babait të saj, i cili është njëri nga trajnerët e Fatimës, ajo po vazhdon rrugëtimin e saj, që siç thot, një ditë të ngrit lart flamurin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Vitin e kaluar, bashkë me klubin Prishtina, u dhëtuan në Barcelon për të realizuar stërvitje dhe për të luajtur lojë miqësore. Momentin më të veçantë, Fatimia e cilëson shënime